Mariko chipatulo 6. Yesu wakafumako kumaru gara wakiza kumuzi wa kwao. Ndipo wasambiri wake wakarungozgana nayo. Pazuwa la sabata iye wakamba kusambizga munyumba ya kusoperamu. Vantu wanandi awo wakamupulika wakazizwa ndipo wakafumba wakati.
Kasi mundu uyu walikuvisanga nguu vyose ivi, kasi ndivinjero uli ivyo walikupika kuti wachite milimo ya mintondo ngandi iyi.
Asu uyu ndio maji wa matabwa, mwana wa Maria, mkulu wa Yakobe, Yose, Judas na Simoni. Ndipo asu vatumbu wake varina ise pano.
Ntewula vakakulazgika mwa iyo. Ndipo Yesu wakati kwa iyo.
Nchimi nja kuchindikika kose kose kweni mucharu cha kwake na mukati mwa bali wake na mumbumba yake ndimo yukuchindikika chara.
Ndipo wakatondeka kuchitako mulimu wa nkongono kweni wakavika mauku yake pavarwali vachoko waka na kubachizia. Iyo wakazizwa chomene chifu kwa vantu wakavavye chipulikano. Yesu wakenda mumizi zingilizge na kusambizga vantu. Wakachema wasambili wake 12, ndipo wakamba kubatuma wavili wavili. Wakawapa mazaza na kufumisikira mizimu iheni. Wakavalangula kuti,
munga yeganga kantu kalikose chara pa ulendo winu, kweni ndodo pera. Murekeso kuyega chingwa panji tumba, nesi ndarama muvibeta vinu. Vwarani viriato, kweni munga vwaranga maraya gavili chara.
Yesu wakavapaliraso wakati,
kose uko mwamu kufika na kupokerereka, karani munyumba mwene mumo, musuke mufumemo mumusumba ura. Usange mumizi inyake, wamu kumpokererani chara, nanga kumpurikiani fumanimo. Ndipo para mukufumamo, kunguntani fuvura kumarundi vinu, kuti chivenge chipanikizwa kwa iwo.
Ntewula wasambiri wakaruta ndipo wakapalazga kuti vantu wangana mumtima. Wakafumu ya vivanda vinandi, ndipo wakavapakazga mafuta varwali vanandi na kubachizga. Karonga Herode wakapulika makani aga, pakuti lumbiri wa Yesu lukatandazgika kosekose. Vantu vanji wakajowoya kuti,
Yohani mbabatizi wa uka kubakufwa, ndicho chifukwa nkongono izi zikuchita nchito mwa iyo.
Kweni vanji vakati,
ndi Elia.
Vanyakeso vakati,
ndi nchimi Moza ya zinchimi Zakare.
Pala Herode wakati wapulika ichi wakati,
Yohane uyo ngamdumura mutu yura ndiyo walikusika kuwakufa.
Chifukwa Herode wakalangula kali kuti Yohane wakoleke na kukakika na kumuvika mugadi. Wakachita ichi chifukwa cha Herode ya muwoli wa Filipu mununa wake. Uyo iyo wakamtora kuwa muwoli wake. Pakuti Yohane wakampalira Herode kuti,
jambura kulangulika kuti iwe utole muwoli wa mununa wako.
Ntaula Herodia wakamutinka Yohane, ndipo wakakumbanga kumkoma kweni wakatondekanga. Pakuti Herodi wakopanga Yohane, ndipo wakamfikiriranga pakumanya kuti wakava mulunji na mutuba. Ntaula wakamusunganga makora. Nyangozi nandi wakatemwa kumutegereza Yohane na ngauli wakazizikikanga chumene para wakamupulikanga. Pa umaliro Herodia wakasanga mwavi. Pakava pazuwa la kukumbukira kubabiwa kwa Herode, apo Herode wakanozgera chipikiro, ndipo wakachema nduna zake. Walongozge vankondo ndiposo vararavarara wa muchigawa cha Galilea. Mwana msungwana wa Herodia wakanjira muchipikiro na kuvina. Ndipo wakamukondweska Herode pamoza na awo wakavanayo pachipikiro chira. Ntewula karonga Herode wakamupalira msungwana yura wakati,
romba chose icho ukukumba, ndipo nditi ndikupenge.
Ndipo wakarapa wakati,
nditi ndikupenge chose icho ukukumba, nanga ndikukugabirako pakati ufumuwane.
Ntaula msungwana yura wakafuma na kuyakafumba vanyina kuti,
kasi nkalombe vichi.
Vanyina wakazgora wakati,
ukarombe mutu wa Yohane Mbabatizi.
Msungwana yura wakawerela ruviro kwa karonga na kuti,
nkukumba kuti mundipe sono pano mutu wa Yohani Mbabatizi pambale apa.
Ndipo karonga wakava na chitima chikuru chumene, chifukwa cha chirapo chake icho wakachita pamaso pa awo wakachimeka pa chipikiro. Ntaura wakatondeka kusinda. Sono karonga wakatuma yumoja wa basilikari nyengoyeni iyo na kumulangula kuti wakize na mutu wa Yohani. Msilikari wakaruta kugadi na kudumula mutu wa Yohani. Ndipo wakiza nao mutu upambali. Kalonga wakapeleka kumsungwana, ndipo nayo wakapeleka kulanyina. Vasambiri wa Yohane wakati vapulika ichi, vakija na kutola tupi kuti vakalivike mudindi. Vakutumika vara, vakawirira kwa Yesu na kumupalira vyose ivyo vakachita na kusambizia. Yesu wakavapalira wakati.
Tieni imwe mwe katirutenge kumaro gambura vantu, kuti mukapumurepo pashoko waka.
Pakuti vantu vanandi chomene vakizanga na kuruta, Yesu na wasambiri vake kuti vakava na nyengo ya kuriera chara. Nteula vakanjira mungalava na kuruta kwa weka kumalo gambula vantu. Kweni vantu vanandi vakavawona vakuruta ndipo vakavamanya. Nteula vakenda Luviro pamulima kufuma kumisumba yosi na kumutangirira Yesu na wasambiri vake na kuya kafika pamarugara. Para Yesu wakati wafuma mungalava wakaona mzinda ukuru wa vantu ndipo wakabalengela rusungu pakuti vakava ngandi mberere zambula muliska. Nteula wakamba kuwasambizika vintu vinandi. Apo dazi dika pafupi kunjira, wasambiri wake wakiza kwa iyo wakampalira wakati.
Kuno ndi malo gambula vantu, ndiposo ndi mise kale. Mwawezge vantu kuti varute kumizi ya pafupi ii, mwakuti wakachigurire kakuti wangaria.
Yesu wakabazgora wakati.
Baba ni chakuria ndimwe kuti varie.
Wakamufumba wakati.
Kasi tirute tikagule vyakulya vya mtengo wa ndalama za madenare makumi kumi ya vili kuti ndivyo tivape varye.
Yesu wakavafumba wakati.
Kasi muli na vingwa vilinga, rutani mkaoneko.
Wakati vaonako wakati.
Kuli vingwa vinkonde na somba zivili.
Yesu wakavalangula wasambiri vake kukalika vantu pasi muviuru viuru pa uteka wakubilivira. Vantu wakakara pasi mumizere ya vantu makumi kumi na vantu makumi langoni. Ndipo wakati watola vingwa vingonde vira na somba zivili, wakalavishika kuchanya, wakawonga chiuta, ndipo wakati wamenya wakavipereka kuvasambiri kuti wakalikire vantu. Ndipo wakavagavirasu wose somba zivili zira. Ndipo wose wakarga na kukuta. Pa umaliro wasambiri wakasora vimenyu vya vingwa na somba ivyo vikakarapo ndipo vikazula vitundu kumi na vivili. Ndipo unandi wa vantu awo wakarga ukawa wanalume pera viku vingonde. Mwaruviro Yesu wakava palira wasambiri vake kuti vanjire mungalava na kudangirako kusira linyake ku Betesaida. Apo iyo wakawezganga mzinda wa vantu. Yesu wakati walairana nao wakakwerera kulupiri kuya karomba. Ndipo kukati kwa wamishe ngalava yikava pakatikati panyanja. Apo Yesu wakava yeka kumulima. Yesu wakavawona wasambiri vake wakusuzgika kuvuva ngalava. Chifukwa mpepo ikava jandizganga. Kumatanda kucha pa ora la chinai iyo wakiza kwa iwo huku wakwenda panyanja. Wakatenge wabajumpe kweni wakati wamuona wakwenda panyanja. Wakaganagana kuti ndimuzguka. Penepapo wakachemerezia na ofi ukuru. Woshe wakamuona ndipo wakatenthema. Penepapo wakayoya nao wakati.
Kwimani mtima, ndine, mungopanga.
Mbwenu wakanjira mungalava pamoza nao ndipo mpepo ikareka. Ndipo wasambiri wakazizi kwa chumeni. Chifukwa chakuura kupulikiska ivyo vikachitika pavingwa. Mitema yao ikawa inonono. Ndipo para Yesu na wasambiri wake wakati vambuka nyanja, wakafika kucharu cha Genezarete, ndipo wakimika ngalava. Wakati wafuma mungalava, Luviro vantu wakamupanikizga Yesu. Vantu vamuchigaba chose chira, wakachimbira na kwiza na varuari kwa Yesu. Wakabayeganga, paka sarasara kwiza nao kose uko wakapulika kuti Yesu wali. Nteula na kose uko Yesu wakaruta, mumizi, mumisumba, vantu wakagoneka varuari wawo mu maruuga. Wakamuweya Yesu kuti wakwaske nanga ndimponje zalaya lake, ndipo wose awo wakazikwaska wakachira.